Lad os slå op på åbenbaringen 7. Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds sejl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet. Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har besejlet vor Guds tjenere på deres pande. Og jeg hørte tallet på de besejlede. 144.000 besejlede ud af alle Israels stammer. Af Judas stamme 12.000 besejlede. Af Ruben stamme 12.000. Af Gad stamme 12.000. Af Asher stamme 12.000. Af Naftali stamme 12.000. Af Manasseh stamme 12.000. Af Simeon stamme 12.000. Af Levi stamme 12.000. Af Issachar stamme 12.000. Af Zebulon stamme 12.000. Af Josef stamme 12.000. Af Benjamin stamme 12.000 besejlede. Og lad os stoppe der. Vi har kommet igennem åbenbaringens første 6 kapitler, og åbenbaringen, som vi plejer at sige, og som i hvert fald John Corson plejer at sige, er ikke en svær bog at forstå, for det er den eneste bog, som har sin egen guddommelige
inddeling,
yes, fundet i kapitel vers 19, kapitel 1, vers 19. Lad os lige sætte op for sjov. Også alligevel. Skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Og vi har talt en del om det i kapitel 1, og i nogle af de andre kapitler også. Men vi tror på, at det er nøglen til at forstå åbenbaringen her. Så hvis man er typen, der noterer i sin bibel, kan man tegne sådan en lille nøgle ved siden af verset. Og hvis man er typen, der ikke noterer i sin bibel, kan man tegne sådan en lille nøgle ved siden af verset. Kan blive lidt det, du har set. Altså Jesus åbenbarer, Jesus viser sig for Johannes. Kapitel 2 og 3, kirken, det som er, kirken, der bliver brugt, og kirken, der bliver formet. Kapitel 4 og 5, og faktisk hele vejen videre, det som siden skal ske, men især i kapitel 4 og 5, bortrykkelsen, tror vi på, ligger her. Tronen er beskrevet, lammet er beskrevet, og vi møder bogen med de syv sejl. Og alt, hvad der bliver beskrevet i himlen, bliver set i forhold til tronen. Vi talte en del om det i kapitel 4 og kapitel 5. Alt, hvad Johannes ser, det ser han i forhold til tronen. Der er ikke noget, der overdøver tronen. Der er ikke noget, der er mere spektakulært end tronen. Og det er selvfølgelig på grund af ham, der sidder på tronen. Det, der gør himlen til himlen, er ham, der er der. Og når vi søger, eller nogen søger himlen uden Gud, så er det, man går forkert. Det, som siden skal ske, strækker sig videre ind i 6-19, trækkelstiderne, eller i hvert fald 6-18, om man vil. Kapitel 19, Jesu genkomst til jorden med os. 20, kapitel 20, tusinders rige, Jesus, der regerer på jorden, og vi regerer med ham. Og 21, 22, den nye himmel, den nye jord, og begyndelsen på evigheden. Og der er en masse underpunkter, jeg har sprunget over her, men det er den hurtige inddeling i 7 faser her. I kapitel 6, sidste kapitel 6, så vi lammet bryde de første 6 sejl. Og hver sejl, i hvert fald ja, minus det femte, udløser en dom over jorden. Kirken er bortrykket, men der er nye trone på jorden, som har fortalt om ham, der sidder på tronen, og om lammet. De har hørt om Gud, de her mennesker. Lad os kigge på 6, 16 og 17. Guds dom her kom over dem, og de sagde til bjerge og klipper, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for lammets vrede. For nu er deres vrede store dag kommet, og hvem kan da bestå? Så de har hørt om ham, der sidder på tronen, og de har hørt om lammet. Hvem kan da bestå? Svaret kommer her i kapitel 7, hvor vi introduceres i hvert fald for en gruppe, der må siges at bestå. Ja, vi har haft mere. Derefter så jeg de fire engle stå i de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Og så en anden engel stige op fra solens opgang med et levende Guds sejl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet. Skade ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har besejlet vores Guds tjenere på deres pande. Så den her gruppe her, som her bliver kaldt Guds tjenere, og vi ved, der er 144.000, det er i hvert fald en af de grupper, som består. De fire verdenshjørner. Der er forskellige steder i Bibelen, hvor der er brugt et poetisk sprog. Og det betyder selvfølgelig ikke, at folk de troede, at jorden var flad. Det var det ganske givet nogen, der troede, men det betyder ikke, at Bibelen siger, at jorden er flad. Det står der ingen steder. Men det er et gammelt udtryk, og også et moderne udtryk. Vi siger stadigvæk nord, syd, øst og vest, som fire verdenshjørner. Og hvis man skal være helt karkilsk og teknisk, så er det faktisk, når man finder ud af fire verdenshjørner, for der er sådan fire, de hedder et meget langt svært ord, men det er fire buler, der går ud af jorden. Den er ikke perfekt rundt formet. Jeg ved ikke, om det er der, englene står, det påstår jeg slet ikke, men det er i hvert fald ikke fordi, at Bibelen er forældet eller gammeldags i den måde, den ser verden på her. I Esajas 40:22, jeg tror, jeg havde egentlig lovet, at vi ikke skulle slå op uden for åbenbaringen, men det gør vi altså alligevel. Esajas 40, lad os finde det. Esajas kapitel 40, vers 22. Det er ham, der troner over jordens flade, med alle dens beboere, som græshopper. Han spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt at bo i. Når der står jordens flade, igen så betyder det altså ikke jorden er flad. Det hebraiske, jeg har spurgt Niels, hvordan det udtales, og han var 100% sikker på, at det udtales shuk, eller shuk. Nej, det var han ikke, men han regnede med, det var noget i den retning. Det står også med lydskrift. Og det betyder en cirkel. En cirkel på hebraisk. Jeg ved ikke, om jeg sagde græsk før, det er selvfølgelig hebraisk. Det er blandt andet her, at man kan se, at Bibelen siger, at jorden er rund. Det er et af de steder her. Og i øvrigt, så er der i det her kapitel flere, flere hints til jordens skabelse. For eksempel der, hvor der står, at han spænder himlen ud som et slør. Den måde, som han spænder ud på, betyder universet og den måde, stjernerne er sat ud på. Men det kan vi tale om, når vi taler kreationisme. Men det er faktisk nogle ret interessante ting, som går meget fint i spænd med videnskaben i dag. Det at man fandt ud af, at universet det blev større hele tiden. Det var faktisk ud fra netop det her vers. Og den forsker, der fandt ud af det her i dag, hvad kalder man det videnskabelige faktum, det var ud for de vers, der var her. At det kontinuerligt blev spændt ud, eller kontinuerligt blev større. I Jobs bog 26:7 ser vi også, at jorden er frit svævende. Og på det her tidspunkt troede man, at jorden var for det første flad for de flestes velkomne, og holdt op af nogle sagde en skildpadde, andre sagde en elefant, jeg kan ikke huske, hvem der sagde hvad. Og nogle sagde en stor, stærk mand, der hedder Atlas. Det er selvfølgelig det, vi opkaldte verdenskort efter. Det sagde videnskaben på det her tidspunkt, den græske og hebraiske, måske den græske og senere den romerske, brugte de her billeder. Men Bibelen siger altså, at jorden er frit svævende. Så det må sige så være mange tusind år foran videnskaben på det her tidspunkt. Som sagt, de fire verdenshjørner, en moderne måde at tale på, det betyder ikke, at jorden var flad. Englene har autoritet over naturkræfterne. Det er mere til, at de holder vindene tilbage. Og alt, hvad der er med vindene. Hvad er det, der bliver holdt tilbage med vindene? Næsten alle naturfænomener er på en eller anden måde tilknyttet vinden. Torden, sne, havl, regn. Hele jorden er en stor, gigantisk maskine, og det bliver drevet af de her vinde, som igen bliver drevet af solen og så videre. Men uden vindene ville vi selvfølgelig ikke have regn og noget som helst andet. Altså ikke nogen skyer og det, der følger med. Det, der holdes tilbage, ser vi i hvert fald i kapitel 8, og selvfølgelig også videre frem. Vind er i Gamle Testamente ofte et instrument for Guds vrede eller Guds dom. Og det er vinden, som bringer mange af de her ting, vi ser i kapitel 8. Havl, ild, blod, gift, mørke, død og alle mulige væmmelige ting. Husk på, det trængsler tiderne. Det er bare kapitel 8. Og trængslerne fortsætter videre til kapitel 18. Alt det her bliver holdt tilbage i englene, så vi kan nå at besejle den her gruppe. Lad os læse lidt mere om... Ja, vi har faktisk taget stammerne her. Hvor nåede vi til? Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har besejlet vores Guds tjener på deres pande. Og jeg hørte tallet på de besejlede. 144.000 besejlede ud af alle Israels stammer. Der bliver nævnt de her 12 stammer, og 12.000 fra hver stamme, som giver 144. Som sagt, det er en unik samlet gruppe. Det er ikke de eneste, der overlever trængselstiderne. Der er flere mennesker end de her, der overlever trængselstiderne, og nogle af dem går ind i tusindårsriget. Det er der, hvor vi ser, at fårene bliver skilt fra bukkene, og fårene fortsætter ind i tusindårsriget. Men det er den eneste gruppe, som er forseglet i den forstand til overlevelse, og som, ja, hvor hele gruppen overlever. De har en speciel tjeneste og en speciel beskyttelse. Det her er nogen, som... Ja, nu ved jeg godt, vi ikke har taget hele stykket endnu, men jeg snyder lidt og kommer det hele forkøbet. Det er nogen, som har taget imod Jesus. De er renset lammets blod, og de er frelst. Det her er ikke tidspunktet, de bliver frelst på. Det her er bare tidspunktet, de bliver forseglet på. Det her er en gruppe, som er frelst. Selvfølgelig, inden de bliver beseglet. Sejl taler selvfølgelig om ejerskab og beskyttelse, og vi har masser af eksempler på sejl i Bibelen og i verden. Lot bliver besejlet ved Israels udgang her ved den 10. plage, døden af den første fødte, for Israel at sejle, altså det her lammets blod, de skal sætte over og ved siden af, på siden af dørstolperne. Rahab har et sejl. Hun skal, ja, sætte et signal, så de ikke slår hende ihjel. Ezekiel får et sejl og får sejlet til beskyttelse. Og ja, senere der har dyret et sejl. Hvis ikke man har dyrets mærke, kan man ikke købe og sælge, så man jo et jadevild. Og vi ser sejl over det hele. Vi ser især sejl, hvis vi går en tur ned til slottet. Det her C4, det er ikke fordi det er klargjort til springning, men det er selvfølgelig Christian IV's sejl, som også er på Rundetårn og mange andre ting. Og hvis man går en tur ind i skoven hernede i Hillerød, så er der den her stol, der er hugget ud i en kæmpe stor sten, hvor der står C4 foran. For det er der, Christian IV, han plejede at sidde, når han gik tur. Og den har det samme sejl. For det er hans, som Rundetårn og som slottet, som han har lavet bygge færdig. Og amerikanere, de er som regel helt vilde med at se sådan en stol, som en gammel konge har siddet i, og så vil de sidde i den. Det interesserer ikke så tit danskere, men jeg siger det alligevel, for det er nogle gange, er der nogen, der er interesseret. Ja, så de er forseglet, og det taler om ejerskab, det taler om beskyttelse, og vi ser i kapitel 14, hvor vi ser denne gruppe igen, de optræder i kapitel 7 og kapitel 14. Lad os bladre til kapitel 14. Og vers 4 springer vi direkte til. Det er dem, der ikke har søgt sig til med kvinder, men jomfruelige. De følger lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene som en førstegrøde for Gud og lammet. Der fandtes ikke løgn i deres mund. De er uden fejl. Lad mig lige understrege, de er selvfølgelig uden fejl, fordi de er renset og fordi de er retfærdigt gjort. Så vi ved om den her gruppe, de er jomfruer, de er retfærdiggjort, de er førstegrøden. Altså det her ord, der også bliver brugt, er den første del af høsten, som bliver dedikeret til Gud i forventning af en større høst. Formentlig førstegrøden af det frelste Israel, det retfærdiggjorte Israel, førstegrøden af de frelste i trængseltiderne i det hele taget. Formentlig 144.000 missionærer eller evangelister, der er nogen, der kalder dem 144.000 Billy Grahams eller Greg Laurie's, eller hvem man nu synes er store evangelister. Men altså specielt sejlet til det her, og kan gøre en hel masse. Hvem er de 144.000, helt eksakt? Åbenbaringen 7, 3-8, 14, 4, ser vi dem. Det virker åbenlyst og logisk for mig, at der er tale om 144.000, som ingen kan vide, hvem er. Nej, 144.000 specifikke messianske jøder. Det er i hvert fald det, som vi læser her, eller som Bibelen siger. Mange grupper har gjort krav på at være de 144.000. Jehovas vidner påstod, de var de 144.000, indtil de oversteg det i medlemmer, der var levende og døde. Og så kom der heldigvis nyt lys, og de fandt ud af, at de 144.000, det var dem af Jehovas vidner, der skulle reagere i himlen, og resten skulle så være på den nye jord. Mormonerne har i hvert fald på et tidspunkt påstået at være de 144.000 syvendedags adventister, og Children of God, og sikkert også mange andre grupper eller sekter, har gjort krav på at være den gruppe. Det er overraskende, at der også er mange kristne, altså rigtig kristne, der ikke tror på, at de 144.000 er jøder. Og som oftest er det med respekt, fordi folk selv vælger, hvilke dele af ordet de tager bogstaveligt og ikke bogstaveligt, hvad der bare er symbolisk. Argumenterne, dem er der selvfølgelig nogle af jer gerne, at det ikke er den rigtige rækkefølge, at dansk stamme mangler, og at Efraim er nævnt ved Josef. Lad mig lige starte med at sige, jeg tror ikke på, at de kan være kirken. For det første er kirken aldrig blevet forbundet med Israels stammer i Bibelen. For det andet tror vi her på, at kirken er bortrykket på det her tidspunkt, altså før trækseltiderne. Jeg væver ikke rigtig meget ved det nu, men hører eventuelt undervisning i kapitel 4, eller ja, hvornår vi ellers taler om bortrykkelse. Men selv hvis kirken var på jorden på det her tidspunkt, ville det være utænkeligt, at hele kirken overlever gennem trækseltiderne. Og det gør hele den her gruppe. Så er det til overlevelse, og vi kan se i kapitel 14, de alle sammen stadigvæk er der. Rækfølgen. Der er ikke mindre end 20 forskellige rækfølger, hvormed Israels stammer er listet i Bibelen. Det kan være ud fra rækfølgen på Jakobs sønner, altså Israels sønner. Det kan være ud fra rækfølgen ud fra, eller det kan være rækfølgen ud fra størrelsen i antal. Det kan være rækfølge ud ved mønstring til kamp og alt muligt andet. Det kan være en rækfølge i forbindelse med bosættelse og hvad hedder sådan noget, kampering, lejr. Og ja, sikkert flere rækfølge også. Så hvad er den rigtige rækfølge? Som sagt, der er ikke mindre end 20 forskellige. Det, at dansk stamme mangler, det er selvfølgelig rigtigt. Dansk stamme er ikke nævnt her. Det betyder, at der ikke er dansk i himlen. Det betyder ikke, at der ikke er dansk i himlen, men dansk stamme mangler i hvert fald her, i den her tjeneste, i den her gruppe. Vi ved, at dansk stamme var den, der indførte kronisk afgudstyrkelse. I dommerbogen kapitel 18 læser vi, hvordan de stjal en afgud fra Amika, og stillede den op og fik en levit som præst, eller bestak ham til det. Og så blandede de Guds tilbedelse med afgudstyrkelse, altså blandede de her to systemer til et system, et tilbedelsessystem og en blandingsreligion, om man vil, som varede i flere generationer, altså helt frem til de kom i eksil. I 1. Krønikebog 4-8, kapitel 4 til kapitel 8, ser vi også hvordan stammerne de listede i en rækkefølge, som også udelukker den stamme der. Så det er ikke noget, der er unikt her i åbenbaringen. Og måske er det derfor. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, at det er fordi, at de introducerede Israel for kronisk afgudstyrkelse, men det er bare et bud. Det vil jeg heller ikke gøre mig klog på, for vi kan bare se det faktum, at det mangler her, og det kan vi forholde os til. Ja, i hvert fald er de ikke blandt de 144.000 her. Men der vil være eller der vil være medlemmer af, den stamme i tusindårsriget. Der vil være nogle af dem, der overlever trængslen og kommer ind i tusindårsriget. Det ved vi fra Ezekiels bog, kapitel 48, hvor af stammernes lod i tusindårsriget står, og Dan han er nævnt først. Så Dan er, eller Dan stamme er nævnt først, så man kan sige, de er tilgivet og retfærdiggjort, men de er ikke med i den her tjeneste, som de 144.000 har. Hvad var det sidste argument? Efraim er nævnt ved Josef. Eller Efraims stamme er nævnt ved Josef. Josef fik to sønner, Manasseh og Efraim. Manasseh betyder at glemme, eller noget, der får mig til at glemme. Efraim betyder dobbelt frugt. Og når man kigger på Josefs liv, så var han nødt til at tilgive sine brødre alt det, de havde gjort mod ham. Og derefter fik han to sønner og fik på den måde dobbelt frugt. Han fik to stammer af sin slægt, hvor hver hans brødre selvfølgelig fik en stamme efter dem. Vi ser i Hoseas 4:17, at der står, Efraim er bundet til gudebilleder, lad ham være. Og måske er det derfor, at de er med her i de 144.000, men ikke er nævnt andet end gennem Josef. Det at Efraim er nævnt ved Josef, bør ikke få os til at forkaste vores bogstavelige fortolkning, altså at det er 12 af Israels stammer. For i 4. Mosebog, kapitel 13, ser vi det omvendte, nemlig at Manasseh er nævnt ved Josef, at Efraims stamme er nævnt, og at Manasseh er nævnt ved Josef. Det her skal det tages bogstaveligt, og det er jeg sikker på, at det også skal her i kapitel 7. 7-9. Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst, frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og for lammet. Og alle englene stod i kreds om tronen, og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde, amen, pris, lov og visdom og tak og ære og magt og styrke af vor Guds i evighedernes evigheder. Amen. Og en af de ældste tog til ord og spurgte mig, de, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Og lad os stoppe det indtil videre. Ja, jeg ved ikke, om jeg fik byttet om på de to grupper før. Jeg håber så sandelig ikke, at jeg byttede om på dem. Men jeg ved ikke, om jeg kom til at henvise til den hvide flok, der er nævnt de 144.000. Det er selvfølgelig ikke det samme overhovedet. Ja, den store hvide flok her. Der er en vækkelse på vej. En gigantisk høst af sjæle. Større end på pinsedagen, større end skomærvækkelsen, og større end alle Harvest Crusades, og hvad man nu kan finde på for kirkehistorien. Indtil nu lever vi i kirkens tid, fordi Gud han primært bruger kirken til at vidne. Men lad os huske formålet med trækseltiden. Kirken bliver bortrykket, og det er den sidste åruge af jødernes tid, som vi har. Hvis man hører undervisningen fra Daniels bog, mener det kapitel 9, kan vi høre om Daniels åruger, ja. Men den sidste del af jødernes tid, tror vi på, er under trængseltiderne. Formålet ved trængseltiderne er at vække jøderne, at vække hedningerne og dømme en kristusfornægtende verden. Så at vække jøderne og vække hedningerne og dømme en kristusfornægtende verden. Og jeg kommer nok til at sige det nogle gange, fordi de næste mange kapitler kommer vi til at tale om trængseltiderne og pinsler og død og ødelæggelse. Og da jeg taler 2-3 gange om året, så kommer det til at stå på nogle år. Så lad os ikke glemme formålet med trængseltiderne. Det er meget vigtigt. Det har hele tiden været Guds plan at nå verden gennem jøderne. Og det har hele tiden været Guds plan at nå verden gennem kirken. Men der er nogen, som vi simpelthen ikke når ind til før bortrykkelsen. som ikke bliver vækket, som ikke kommer til tro, før Gud han river tæppet væk under fødderne på dem. Og hvis det er det, der skal til, så er det det, Gud han gør. Gud han skånede ikke sin søn, og han skåner ikke sit skaberværk, for det er Guds vilje. Det er ikke Guds vilje, at nogen skal gå fortabt, men det er Guds vilje, at alle skal blive frelst, eller nå til frelse. Friciteret 2. Peters brev, kapitel 3. Gud han er en frelsende Gud, og det bør selvfølgelig ikke komme bag på os. Men lad os huske det, når vi gennemgår trængselstiden også, at det er det her, der skal til. Det er som om, at Gud han siger, hvornår har I fået nok? Som om man har en våd svamp, og man vrider lidt, klemmer lidt ud af den, klemmer det vand, man kan ud af den, og til sidst, når man ikke kan klemme mere, så vrider man den helt, så den faktisk går i stykker, fordi man vil have det sidste ud. Og jeg ser det sådan, at det er det, Gud han gør med verden, når han river verden stille og roligt i stykker, så det får for de sidste ud, som vil vælge ham. Hvis det er det, der skal til, og det er det med nogen, så er det det, Gud han gør. Så væk hedningerne, væk jøderne, og døm en Kristus fornægtende verden. Der er selvfølgelig nogen, der lige meget hvad, gør sig hårde og gør sig hårdere og hårdere og aldrig nogensinde tager imod Gud. Men det kan også top at dømme, hvem det er, det skal Gud nok finde ud af. Vi skal vidne, mens det er vores tid, og bagefter så tager Gud så af at forberede det sidste ud. Den store hvide flok, det er nogle af dem, som kommer til, eller det er dem, som kommer til tro under trængselstiderne. Jeg tror på, at det er frugten af de 144.000 messianske jøders tjeneste, vi ser her. Der er mange, der siger, hvordan kan I tro, at kirken bliver hævet væk fra verden under trængselstiderne? Hvilke vidnesbyrd har de da? Og de har de 144.000 som et vidnesbyrd. De har de to vidner, vi støder på senere som et vidnesbyrd. Og de har en engel, der flyver med et evigt evangelium som vidnesbyrd. Og de har det vidnesbyrd, vi har efterladt. Der vil ganske givet være nogle af dem, som vi har talt med og prøvet at vidne for, som kommer til at huske nogle af de ting, vi har sagt. Jeg kan ikke tro andet end det. Ja, Johannes han spurgte ikke selv, men det stoppede ikke den ældste i at fortælle ham, hvem den store hvide flok var. Lad os lige se. Han siger nemlig, det er dem, som kommer fra den store trængsel og har vasket deres klæder og gjort den hvide i lammets blod. Det er den store hvide flok. Og vi ved selvfølgelig, at det taler om, at de er retfærdigt gjort af lammets blod. Renset for deres synd og dækket af ham. Eller det er undskyld, dækket af hans sonoffer. Sådan som jeg har forstået, at der står på græsk, jeg kan ikke selv græsk, men som jeg har forstået ud fra de kommentatorer, jeg slår op, så er det en gruppe, der kommer kontinuerligt ud af den store trængsel. Det vil sige, de er ikke igennem den store trængsel, de har ikke undgået den store trængsel, men de kommer kontinuerligt ud af den store trængsel. Og den eneste måde, man kommer ud af den store trængsel, altså ikke igennem, ikke før, men under, det er ved at dø. Så det her er jeg ret sikker på, at kristne martyrer, de er en del af en større gruppe, alt efter hvordan man deler grupper op, men de er en del af en større gruppe i 6:9-11 og 20:4, altså i Åbenbaringen kapitel 6, vers 9 til vers 11, og kapitel 20, vers 4, som er gruppen af kristne martyrer, altså kristne, der er døde for deres tro. De har palmegrene i hænderne, eller undskyld, palme, palmegrene i hænderne, og det symboliserer selvfølgelig triumf og sejr, og det var det, de også havde i hænderne i Johannes 12:12-13, da Jesus kom der. Ja, så nu gør jeg det ordentligt denne gang. Vers 15. Derfor står, eller ja, når der står derfor, skal vi huske at kigge, hvad det står derfor. Så selvfølgelig fordi de kommer fra den store trængsel, og har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de foran Guds trone, og tjener ham dag og nat i hans tempel. Og han, der sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere, de skal ikke tørste længere. Hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem. For lammet midt på tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld. Og Gud vil tørre hver tårer af deres øjne. Måske kan sådan nogle vers være genstand for hån eller afstandstagen for folk i dag. Der er indimellem nogen, der siger, at kristendommen eller Jesus endda er bare en krykke for dig, fordi du ikke kan klare dig selv. Du er ikke stærk nok i dig selv, og så har du brug for at tro på noget, der er større. Ja, vi har hørt de ting. Men ja, det er en af de ting, som jeg også tænkte, da jeg kom til tro. Jeg tænkte, at jeg kunne ikke klare, når folk bliver sådan rigtig teatralske. Det er fint nok, folk græder, hvis de har det hårdt og alt det der, men der er nogen, der kan blive rigtig teatralske og væve meget ved tryghed og tørre tårer og blive trøstet. Jeg var træt af det i starten, men det er fordi, at de ting ikke sagde mig rigtig meget. Ikke det at blive trøstet og sådan noget, men jeg er trods alt ikke sultet rigtigt permanent, og jeg kan også sige alle dumme kommentarer, man kan også se på, man ikke er sultet, men jeg har ikke gået sulten mange dage i træk, jeg har ikke gået tørst i mange dage i træk, og jeg kommer ikke, jeg har ikke været ude for sådan en trængsel, som vi ser i Nordkorea i dag, som nok er det værste sted at være kristen i dag i verden, og fra Holocaust og dengang og så videre. For nogle af de her mennesker, der er det noget, der betyder noget. For rigtig mange af vores brødre og søstre, at det her noget, der betyder noget. Der er ikke nogen, der vil sige, at det er fordi, I ikke kan klare det selv. Hvem kan klare det selv? Hvem kan klare hele sit liv selv? Man er stærk et kort øjeblik. Man bliver ikke født specielt stærk. Mennesker, de græder, når de kommer til verden. De græder, når de forsvinder igen, når man bliver gammel. Skal man have nogen til at tage sig af sig? Man er stærk et kort øjeblik. Og jo før man indser det, jo bedre. Vi er også kun lige stærk i vores eget klima, altså der, hvor vi kommer fra. Det er nemt nok at gå i sin egen by og spille smart, men hvis man bliver sat ind et eller andet sted i Mellemøsten ubevæbnet, så føler man sig ikke lige så stærk. Og når himlen bliver krøllet sammen som en bogrulle over en, og halvdelen eller en tredjedel af havets dyr og skibe osv. dør, og der bliver spredt død og ødelæggelse over det hele, så vil sådan nogle vers betyde noget for folk. Og når man kommer i trængselstiderne, eller de, der kommer i de 7 års trængselstid, som verden aldrig har set før eller siden, det vil sige, det er værre end Nordkorea i dag, det er værre end Holocaust, så betyder sådan nogle vers her noget. Og så er det ikke noget, som folk de vil lave grin med. Og det vil betyde noget for dem, der kommer fra den store trængsel. Og på græsk er det altså åbenbart understreget, den her den store trængsel. De 7 år her, vi taler om, at solen ikke skal plage dem, på at himlen er flået væk, og der er en rimelig stærk sol her. Det er nok faktor 1000, han skal have på. De skal ikke... lammet midt fra tronen skal vogte dem, og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil være tørre hver tår af deres øjne. Og der var det, de skal ikke sulte længere, de skal ikke tørste længere. Det betyder noget for de her mennesker. Der er ikke nogen, der håner dem for det. Det er et reelt håb, og det betyder noget, når de står i himlen der. Ordet så vi bogstaveligt. Ja, vi forstår ordet bogstaveligt. Der er mange, der siger, hvordan skal Bibelen tolkes? Og vi tager det bogstaveligt, med mindre Bibelen siger andet. Selvfølgelig tager vi den bogstaveligt. Hvordan skulle vi ellers forstå den? Og det passer, hvis man tager den bogstaveligt. Der er mange ting, som videnskaben har sagt, det kan ikke lade sig gøre, men som senere man finder ud af, det kan sagtens lade sig gøre, lige præcis som det hænger sammen. Videnskab, arkeologi, historie, understøtter Bibelen, og der er ikke noget, der egentlig modbeviser Bibelen. Der er mange, der påstår noget andet, men sådan er det ikke, når man sætter sig ind i det. Selvfølgelig forstår vi den bogstaveligt, og især åbenbaringen. Og det er ærgerligt, at der er mange kristne, der er bange for åbenbaringen, for det er en åbenbaring. Jeg leder ikke efter et skjult budskab i åbenbaringen, for så ville det ikke være en åbenbaring. Det er den eneste bog i Bibelen, som har sin egen guddommelige inddeling, og der har også en advarsel til sidst til dem, der lægger noget til at trække noget fra. Og den bliver kaldt en åbenbaring. Jeg tror ikke noget af det er tilfældigt. Ud fra stykket her, bare nogle hurtige applikationer. Afgudsdyrkelse har en konsekvens. Men jeg tror, det er derfor, at dansk stamme ikke er med. Det har en konsekvens, også selvom vi bliver tilgivet, og endda også selvom vi bliver retfærdiggjort. Dansk stamme er med i tusindårsriget. De er de første, der bliver nævnt. Der er det i hvert fald en oprejsning. Men det har en effekt på deres tjeneste. De er ikke med til at tjene den her specielle tjeneste, som de 144.000 har. Og hvis vi laver og gør os til genstand for synd og afgudsdyrkelse, så kan det også have en effekt for os, selvom vi bliver tilgivet, selvom vi bliver frelst, selvom vi bliver retfærdiggjort og oprejst, kan det sagtens have en effekt og en konsekvens i vores liv, og især i vores tjeneste. Gud, han kan frelse. Gud, han er en frelsende Gud. Det er hans natur. Det ved vi kristne bedre end nogen andre, at Jesus han kom, og han skånede ikke sig selv, eller man kan sige, Gud skånede ikke sin søn, og Guds sønnen skånede ikke sig selv, for at frelse os. Gud han gør, hvad der skal til, og det gør han hele vejen, indtil han ikke kan vride mere ud af verden, eller flere ud af verden. Vi behøver ikke vente på, at folk spørger. Det her er en helt almindelig, lille, simpel, praktisk applikation i kapitel 7, vers 13. Vi behøver ikke vente på, at folk de kommer og siger, hey, hvad betyder synd for mig, og hvordan kommer jeg i himlen, og hvordan kan jeg vide, at der er en Gud? Det behøver vi ikke vente på. Vi kan godt selv gå hen og enten spørge folk eller fortælle dem, selvom de ikke har spurgt. Og nogle gange holder vi os måske lidt for meget tilbage, og væver måske lidt for meget, og bør være lidt mere pågående. Jeg taler og dømmer mig selv med de ord her. Vores vidnesbyrd kan have en fremtidig effekt. Selvfølgelig så har vores vidnesbyrd en effekt. Nu der er nogen, der bliver frelst. Nu vil vores vidnesbyrd selvfølgelig, det er Gud og Guds ånd, der arbejder gennem os. Men vores vidnesbyrd kan have en fremtid eller en langsigtet effekt i trængselstiden. Jeg tror på, at vores vidnesbyrd vil fortsætte. Nogle af dem, vi har talt med, eller som i hvert fald kirken har talt med, vil være i live i trængselstiden og komme i tanke om nogle af de ting, der er blevet sagt. Så lad os ikke holde os tilbage, når vi skal tale om de sidste tider heller. Der er nogen, der aldrig ture tale om de sidste tider, og slet ikke til nogen, der ikke var frelst. Det tror jeg ikke på. Er noget, vi skal holde os fra. Det kan godt være, at de ikke tror på det, det kan godt være, at de ikke forstår det, men jeg kunne sagtens forestille mig, at folk de ville komme i tanke om nogle af de ting, når det rent faktisk skete. Husk formålet ved trængselstiderne. Hvad var det formålet ved trængselstiderne, var? Yes. Væk jøderne. Væk hedningene. Altså, det vil sige, væk jøderne som nation. Væk hedningerne, alle dem, som ikke er jøder, og dømme en kristusfornægtende eller kristusafvisende verden. Bortrykkelsen gled vi nemt henover, men det er selvfølgelig ud fra Bibelen, ud fra især skriftstederne, 1. Thessalonika 4, 15-18, Matthæus 24, 32, 1. Thessalonika 1, 10, og kapitel 4 i åbenbaringen. Og det kan vi tale videre om, og har også været igennem kapitel 4. Yep. Jesus, tak for dit ord til os. Og igen her, det er med ærefrygt, vi åbner dit ord, det er med ærefrygt, det vi taler dit ord, og Jesus, må dit ord blive større, må dit ord blive husket, og må mit ord og vores ord blive glemt her. Må vi blive ordets gøre, ikke blot desværre, Jesus. Og, ja, tak for noget, du har vist os, og den gave, du har givet os her, vi frit kan samles i dit ord, at du har lovet at være iblandt os. Tak, Jesus. Amen.